Platforma Piştgiriya Kurdên Sûriyê a ku demekî berê ji aliyê rêxistin û Partiyên Kurdan li Diyarbekirê hat damezrandin, roja înê ê bi du kamyonan alîkariyên însanî ê bişînin nisêbîne. Platforma Piştgiriya Kurdên Sûriyê ji bo badê bide ser ambargoyê û bi hêviya ku Tirkiyeyê deriyê sînorê nisêbîne ve weka sembolîk êvan her du kamyonan bişîne nisêbîne. Ji bo vê alîkariya însanî a Platforma Piştgiriya Kurdên Sûriyê roja çarşemê li avahiya Kongreya Civaka Demokratîk ji bo çapameniyê daxuyaniyek hat dayîn. Nûnerê Partiya Demokrasiya Pêşverû a Kurd li Sûriyeyê Baroj Telojî di daxuyaniyê de amade bû û ji bo guhdarên dengê Amerîkayê destnîşan kir ku ev hewildan ji bo Kurdên Rojava pir girîng e. Ji ber ku niha Kurdên Rojava di rewşeka pir xerab dane. Brestelo wiha behsa armanca vê alîkariyê kir.
Li amade bûm ji bo mir civîna yekem bû beriya wilo hevalê platformê civîn kir bûn. Min jî dawe kirin ku ez bêm bibim buwanarê wek peywendî di nav platformê û desteya bilind Rojavaya Kurdistanê re. Ew xebata xwe kir bûn rastî yani ewana tişta dabûn hevdû. Wê du kemyon roja heştê mehê birê kebe bi aliya sînorê Qamişlo Nisêbînê da got wê bi girsî bijîkê. Çi xelkê vir, çi xelkê wir, da go mesajek bigihîne Rojavaya Kurdistanê go em yekin, em amade ne ji bo alîkariyê tiştê go pêwîst be. Xwazin go hikûmeta Tirkiye jî sînorê veke, wê sînorê veke. Heger ve nekir jî wê mesajek bê ji Rojavaya Kurdistanê, ji Bakurê Kurdistanê, ji hemû dinyayê re go hikûmeta Tirkiye vî tiştî nehiştiye û vê alîkariya birayên Bakur bigihîn birayên Rojava. Platform va tişta dayê hevdû du kemyon ana wek simbol e. Yani go kapî vekirin wê daha Kurdê me ê Bakur wê alîkarî wê bişîne ji Rojavaya Kurdistanê re. Rewş rastî pir zehmet e, pir perîşanî çêbûye ji aliyê xwarinê ve xwarinê ji sûdtemenî. Bi rastî jî ana îro Kurdê me Rojavaya Kurdistanê pir ihtiyaca wana heyî bi wan tişta. Yani em hêvîdarin go hikûmeta Tirkiye sînor veke, bêhêle ev alîkariya go birayên me Bakurê Kurdistanê ji me rê bikin, rê bide wana û bişînin Kurdistana Rojava.
Varaj Telo dide zanîn ku beriya du hefte hikûmeta Herêma Kurdistanê sûdtemenî şandiye Rojava û weha devam kir.
Em spasiya hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin rastî û birêz Mesûd Barzanî jî dikin. Beriya ev heyî heftakiya du hefte sûdtemenî şandiye, ard şandiye, yani kempînek ana li Süleymanî, Kurdsat pêrabûye li Süleymanî, Hewlêr, Duhokê vê alîkariyê danin hevdû. و جبو پنابر ال ایگول کردستان و هول بدن گو بشین روجوایا کردستانی ام پنشم هرن و حوال ما ای پلتفرم و کسایا گرسی و لورجی خلکه ما ای شهر دریا نسیبینه و کسایا تی سری خو گیش ور و آماده مل برسینور ام هیدارن گو وبا یعنی ام دریا ورجی دو خازن و بانک ل حکومتا ترکیه جیدکن گو وی قاپی وک افتشتک انسانیه یعنی و دایی هم همو مسلمانن ها گب راستی مثلا مسلمان تیبه یعنی هم مسلمانی هفدونه آلی کاری بشینه جبرای خوره نه سلاحه نه بمبنه خوارنه آرده جلو برگ زاروکانه افتشتی اولون
واروش تلو دا زانین که دسته بلند لسریکانیه بنونر مخالفت سوری میشل کیلوره هفدیتنک پیک آنیه برسلو گوت دسته بلند چند دخوازان ژ اپوزیسیون سوریه کریه واروش تلو د دربار ناوروکا و هفدیتنه دا وان زانیاریان ژ گوهتارن دنگ امریکای را پاروکر
آنه دسته بلند چیه سری کانیه و به مخالفتا سوری جی هاتی یورا به سروکتیا کسک سوری جرد به میشل کیلو و چند حوالی وی هوگری وی هاتی نه درباس سری کانیه بونه دسته بلند وانار دایوستندیه آخافتن وانار کریه چند دخوازی پشکشی وانا کریه یک جه او کسین چکدار ایگو هاتی نه سری کانیه گرگ درکونش سری کانیه دو ریوبریا سری کانیه اش خلک سری کانیه به جی کردا جی عربه و جی خرستیانه و به هفدور و کمیتاک سیویل چه بکنه جبور و بریا و سسی ضرر و تزمینات و گر جوان خلکه ما ایگو پریشان بونن ایگو خانی وانا هاتی هلو شاندن خرا کرن دستای بلندوان دا خوازی خواه پشکشی مخالفتا سوریه کریه اوانا جی گوتنن امی پیوندی بسروکتیا خواه بکن ای مخالفتی امی برسف بدنوانا حتی وی دقیق تو برسف نهاتی میشیل کیلو بخواه انسانک دیموکراته و پر پیوندی کرد او اینا پر خوشه و تایبتی یعنی آشیتی خوازه. ام هیدارن گو اوجی رولا خو بلیزه. گل کسایت مخالفت سوری هنن وان دخوازی کرد قبول دکن. لج عالی دنجی شوفینه عرب هنن براستی جوار بیجم ایگو هم دیجی مافی کردانه و هم پیشگیری آن کسی چقدر دکن گوبن سریکانی. ام دریا و دریا دنگه آمریکا بانگوازی لواند کن. ام جوانان دبیجن اف هریما کردستان روز آوا جروج روز شورشی دیه. بریا انجمن سوری چه بب؟ بریا لشکر سوری چه بب؟ بریا کوالیسیون سوری چه بب؟ بریا شام و حلب را بسرخو کرد روزهای کردستان داکتن کولانا برگک آشیتی پیشگیری شورشی کردنه پیشگیری دموکراسیت سوری کردنه او مافی خو وقت چارانوس مافی ملت کرد لگو چارچوب نتایج پیمان نو نتایج چاره سر ببه. ام ندیجی شورشین، لی ام دیجین، او کسی چقدر بین هرما کرد، بی علمی کرد، بی کوردیناسیون کد نبودن و دسته ابلن چه ببه. قبلش کره آزاد، بی جی آزاد، بلا هر جی نه آزاد. شام، حلب، حمص، درع الورا آزاد بکه. یعنی ام بان وازیل واند کن و جکولیسیون سوری رد بیجن وان کسات درخی نشده کنی. آوايات عداك مزن مخالفتا سوري كريا آوايات عداك مزن لشورشا سوري كريا تي چما بيجه جبرگو كرد وك مسلمان جروج روج شورش دنن دو علوية سوريا خريستيان سوريا درزية سوريا ديتن تشتب سريا كانيب سريا كردا هاتن او جي خود دور كرن شورش هنكي ترسيان یش بولو ام دیست تکرار تکز دکن افکسان در کفن تصمیمات و گرچوان کردیم و کسی وکیدن اگو ضرر دیدن یش به درباس بناوانا و تجاری درباس نبین ایلا کردنیاسونک بدسته یابلندره.
نونر پارتی دموکراسی پشفرو آ کرد سوریه واروش تلو لدیار بکریش بوی روش هریم آ کردن سوری و ها بانگ لدولت ترکیه جیدکه و وان هیویه خواه تین زمان. سیاست فان کرد و ها دوامت که.
هر وهاجی دخوازیا مجی دریاور امبانگا حکومت ترکیه دکن گوره ند وانکسا اف درباس بونه وانکسا ند برجواندیا سوریه دیه ند برجواندیا شورشه دیه ند برجواندیا دیموکراسیت دیه ند برجواندیا ترکیه بخوده جبرگو تکس دیجه ترکیه سلاح پکنانیه آرامی ها بول روجوایا کردستانی بانگوازی دکن ام دخواز دکن جه حکومت ترکیه ریل بر وانکسا بگره نهیله و تایبتی و تالی منزانی بو جبهت نصر جهاتی یورا یعنی امریکا نزانن امریکا گوتیه اوانا تروریستن یعنی ام نخوازن ارتع داید ناف کردا و ترکیه چه ببه ام ندیجی ترکیانن ام ندیجی عراقن ام ندیجی اردنن ندیجی لبنان ام سورینا ام شورش ایرانن ام دموکراسیتیم آزادیت خوازن ام مافی خواه و کرد چارانوس روجوای کردستان لگور چارچوا نونتوی پیمان نونتوی دخوازن
خدیجان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.